Τι κάνετε, κύριε Τσιγάνη, καλή σας μέρα, πώς είστε?
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε. Μια χαρά.
Λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει και πώς φτάνει αυτή η διαδικασία ένας αστεροειδής να παίρνει το όνομα ενός επιστήμονα. Προφανώς και δεν γίνεται τυχαία, να πω εγώ. Γίνεται γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά που έχει γίνει, έχει παρουσιαστεί, έχει αναγνωριστεί και με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, δίνεται το όνομα. Φαντάζομαι δεν δώσαν το Κλεομένης, δώσαν το Τσιγάνης, σωστά?
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αναφέρεστε σε αυτό που είχε γίνει το 2008, βεβαίως.
Πάρα πολύ, το αναφέρω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλη διάκριση.
Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Η διαδικασία πάντοτε είναι η ίδια στην ονοματοδοσία. Κάθε επίσημο όνομα πρέπει να εγκριθεί από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, αλλά αυτός που έχει το προνόμιο να προτείνει όνομα είναι ο παρατηρητής που ανακάλυψε το αντικείμενο. Οπότε συνήθως κάθε 3 χρόνια σε συνέδρια, ένα συγκεκριμένο συνέδριο περί αστεροειδών, κομητών και μετεώρων, γίνεται η πρόταση του κάθε παρατηρητή για την ονοματοδοσία που θέλει να κάνει στο αντικείμενο και η οποία εγκρίνεται από το συνέδριο και στη συνέχεια προωθείται στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.
Για να καταλάβουμε, αυτός ο αστεροειδής πόσο μακριά είναι από τη μικρή μας γη, κύριε Τσιγάνη?
Είναι λίγο πιο μακριά από την τροχιά του πλανήτη Άρη. Είναι περίπου σε διπλάσια απόσταση από τον ήλιο από ό,τι είναι η γη.
Μάλιστα. Και όταν λέμε αστεροειδής, είναι αυτό που εμείς τουλάχιστον τα βλέπουμε μέσα από τις ταινίες ή όποιοι ψάχνουν λιγάκι έτσι το.
Εξαρτάται ποιες ταινίες, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με παλιότερες βερσιών, τώρα είναι πιο καινούργιες. Όχι, οι αστεροειδείς είναι βραχώδη αντικείμενα κατά κύριο λόγο.
Κάπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας, ναι.
Τα οποία είναι σαν μεγάλα βουνά κανόνιστου σχήματος όμως. Πολύ λίγα είναι μεγάλα και σφαιρικά, τα περισσότερα είναι σχετικά μικρά, μερικών χιλιόμετρων ή μερικών δεκάδων χιλιόμετρων, με σχετικά κανόνιστο σχήμα και πολλές τρύπες. Αυτό συμβαίνει φυσικά γιατί συγκρούνται μεταξύ τους κάθε τόσο, σπάνε σε κομμάτια, δημιουργούνται κρατήρες,
και γι' αυτό έχουν αυτή την ανομοιομορφία έτσι, ακριβώς, στην επιφάνειά ακριβώς τους. Μάλιστα, είναι αυτά που συνήθως ακούμε ότι από διάφορα σενάρια, δεν θα τα σχολιάσω τώρα, ότι ένας αστεροειδής θα περάσει πάρα πολύ κοντά η τροχιά του, ίσως και σε ταινίες ότι γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες για να τους να αλλάξουν τροχιά, να μην χτυπήσουν τη γη μας. Μάλιστα, πολύ μεγάλη η τιμή.
Τώρα είναι και αλήθεια.
Τώρα είναι και αλήθεια. Θα έρθουμε τώρα σε αυτό. Απλά να πω ότι εσείς είστε άνθρωποι της συγκεκριμένης επιστήμης που μπορεί να δουλεύετε για πάρα πολλά χρόνια για να ανακαλύψετε κάτι, να διαπιστώσετε κάτι, να βγάλετε κάποια συμπεράσματα και είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και αναγνώριση αυτό
φυσικά,
που έγινε.
Φυσικά και είναι. Κοιτάξτε, να πω κάτι όμως. Έτσι δουλεύει η βασική έρευνα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Στη βασική έρευνα μπορεί να δουλεύεις 30 και 40 χρόνια για να προσθέσεις ένα λιθαράκι το οποίο κάποιος κάποτε θα χρησιμοποιήσει για κάτι παραπάνω.
Έτσι, θα το πάρει ως κοιτάλι
δεν
και θα πάει
δηλαδή
παρακάτω.
Δεν έχει βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο συνήθως.
Δεν έχει πυροτεχνήματα.
Όχι, συνήθως όχι. Αν επομένως κάτι τύχει και είναι έτσι αρκετά σημαντικό και το κρίνουν και οι υπόλοιποι κατά αυτόν τον τρόπο, τότε θα είσαι και τυχερός να έχεις αναγνώριση μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια.
Τώρα λοιπόν, αφού δώσανε το όνομά σας στον αστεροειδή, σας καλούν να γίνετε ανάδοχος, να δώσετε εσείς όνομα σε έναν άλλον αστεροειδή. Για να δούμε λίγο τι είναι αυτό που θα γίνει τώρα, πώς τον ονομάσατε και ποιο είναι το πείραμα, ποια είναι η αποστολή, αυτό που θα κάνετε.
Λοιπόν, η ονοματοδοσία καταρχήν του αντικειμένου αυτού έγινε τώρα πολύ πρόσφατα, όπως είπατε, και εγκρίθηκε από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση. Ποιος είναι ο λόγος τώρα που ξαφνικά ζητήθηκε να ονοματιστεί ένα αντικείμενο? Όπως σας είπα πριν, αναφερθήκατε στα σενάρια πιθανής πρόσκρουσης ενός τέτοιου αντικειμένου με τη Γη, τα οποία εμείς πιστεύουμε δεν είναι απλά σενάρια, με την έννοια ότι δεν είναι προφανώς κάτι καθημερινό ή κάτι το οποίο πρόκειται να συμβαίνει τακτικά, αλλά το ενδεχόμενο είναι υπαρκτό. Και επειδή υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα αποτροπής, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε στα χαρτιά, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει τουλάχιστον μία φορά το πείραμα. Το πραγματικό πείραμα, δηλαδή σε κάποιον αστεροειδή που περνάει κοντά αλλά σε ασφαλή απόσταση από τη Γη, να δοκιμάσουμε να τον εκτρέψουμε λίγο από την τροχιά του και να μετρήσουμε το αποτέλεσμα, να δούμε ότι τα καταφέραμε. Αυτό το πείραμα λοιπόν εγκρίθηκε όντως και θα γίνει και πρόκειται για 2 διαστημικές αποστολές. Η πρώτη αποστολή της NASA, που ονομάζεται DART, θα εκτοξευτεί του χρόνου τέτοια εποχή, προς τον Αύγουστο του 2021.
Ναι.
έτσι ώστε ένα χρόνο μετά να συναντήσει τον διπλό αστεροειδή Δίδυμος. Έτσι ονομαζόταν το σύστημα των δύο αντικειμένων μέχρι τώρα. Για να καταλάβει όμως τι είναι διπλός αστεροειδής, φανταστείτε δύο μεγάλους βράχους σαγουνά που γυρίζουν ένας γύρω από τον άλλον. Σε τροχιά γύρω από τον άλλον. Λοιπόν, και αυτό όλο το σύστημα περπατάει στο κενό και πλησιάζει και περνάει κοντά από τη γη. Το 22 λοιπόν το σκάφος DART θα πέσει με ταχύτητα 28.000 χιλιόμετρα την ώρα πάνω στον μικρότερο από τους δύο αυτούς αστεροειδείς.
Ναι.
Το πείραμα είναι, μπορεί να ακούγεται σφοδρή σύγκρουση σε εμάς, αλλά το πείραμα ουσιαστικά είναι ένα μικρό σκούντιμα πάνω στον μικρό από τους δύο αστεροειδείς.
Ποιος είναι ο μεγάλος και ο μικρός περιστρέφεται γύρω από τον μεγάλο, πώς γίνεται?
Και τα δύο περιφέρονται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας, όπως λέμε στη φυσική, αλλά ο μεγάλος είναι πολύ μεγάλος, ο μικρός ουσιαστικά γυρίζει γύρω από τον μεγάλο. Ο μικρός γυρίζει γύρω από τον μεγάλο.
Τον ονό σε ποιο το κάνατε εσείς, κύριε Τσιγάνη?
Εμείς κάναμε τον ονό στον μικρό και θα σας πω γιατί. Το σκάφος θα πέσει πάνω στον μικρό και θα του αλλάξει όχι μόνο την πορεία ελάχιστα, αλλά και την φυσιογνωμία του, το σχήμα του.
Ναι.
Θα αλλάξει τη μορφή του. Επειδή λοιπόν αυτό είναι το πρώτο ιστορικά πείραμα στο οποίο με ανθρώπινη παρέμβαση ένα ουράνιο αντικείμενο θα αλλάξει πρόσωπο, αποφασίστηκε κάποια στιγμή ότι άξιζε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο δικό του όνομα στον μικρό από τους δύο αστεροειδείς για να μείνει στην ιστορία. Ακολουθήθηκε η γνωστή διαδικασία, δηλαδή ζητήθηκε από τους παρατηρητές προτάσεις από όλη την ερευνητική ομάδα των αποστολών προκειμένου να εγκριθεί μία. Εγώ λοιπόν αποφάσισα και πρότεινα την ονομασία Δίμορφος, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι το αντικείμενο αυτό θα είναι γνωστό στον άνθρωπο με δύο διαφορετικές μορφές.
Πριν την πρόσκρουση και μετά.
Και η ονομασία αυτή έγινε αποδεκτή.
Κυρία Τσιγάνη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, γιατί είναι και ένα πολύ όμορφο όνομα, δηλαδή το Δίμορφος.
Σας άρεσε ότι ήταν εύηχο και τέριαζε και με το όνομα του διπλού συστήματος, έτσι κι αλλιώς είχε ονοματιστεί Δίδυμος ως σύστημα. Τώρα πια θα ονομάζεται ουσιαστικά Δίδυμος ο μεγάλος από τους δύο και Δίμορφος
ο μικρός. Λοιπόν, σε ένα χρόνο λοιπόν από τώρα φεύγει αυτή η αποστολή, χτυπάει τον μικρό για να του αλλάξει.
Χτυπάει τον μικρό λοιπόν, ναι, για να του αλλάξει την πορεία.
Και στη συνέχεια.
Και αυτό θα είναι ένα πολύ μικρό σκούντιμα, αλλά όπως σας είπα θα είναι παρατηρήσιμο από τα μεγάλα επίγεια τηλεσκόπια. Έτσι μέσα στο 23 θα έχει γίνει η πρώτη ανάλυση και θα ξέρουμε ότι όντως πετύχαμε το σκοπό του πειράματος. Αλλά η πλήρης ανάλυση των δεδομένων και το πώς θα μπορέσουμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για ένα επόμενο γεγονός αν χρειαστεί, δεν αρκεί αυτή η διαδικασία. Χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Χρειάζεται κάποιος να πάει εκεί και να παρατηρήσει από κοντά το αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Αυτό λοιπόν θα είναι η δεύτερη αποστολή, η διαστημική αποστολή ΙΡΑ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, που θα εκτοξευτεί στις αρχές του 24 προκειμένου να ξανασυναντήσει τον Δίμορφο στο τέλος του 26 περίπου και πλέον να δούμε την δεύτερη μορφή του από κοντά και να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε. Να αναπαραστήσουμε το πείραμα στους υπολογιστές μας. Να καταλάβουν δηλαδή τη φυσική του πειράματος και έτσι να ξέρουμε πώς ανταποκρίνονται τέτοιου τύπου σώματα γενικότερα.
Να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναφοράς,
τα αποτελέσματα
λοιπόν,
αυτού του πειράματος, ακριβώς, ένα πείραμα αναφοράς όπως είπατε, για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα για επόμενη πιθανή προσπάθεια.
Άρα λοιπόν, γιατί λέτε ότι δεν συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκλείσει κανείς, στην ουσία γίνεται μία πρόβα τζενεράλε για το ενδεχόμενο
ακριβώς
που κάποια στιγμή κάποιος αστεροειδής θα πλησιάσει επικίνδυνα τη Γη. Να
και θα χρειαστεί να πάρουμε την απόφαση να τον εκτρέψουμε.
Να τον εκτρέψετε για
θα
να μην
απλά
χτυπήσεις
να πω και κάτι ακόμα.
Ναι,
επειδή τα συνήθη σενάρια που διακινούνται είναι ότι κάποιο πολύ μεγάλο αντικείμενο πέφτει και καταστρέφει ολοκληρωτικά τη Γη. Κάτι το οποίο έγινε, ας πούμε, 65 εκατομμύρια χρόνια πριν με τους δεινοσαύρους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Καταρχήν, ό,τι αντικείμενο είναι μεγαλύτερο από ένα χιλιόμετρο και κινείται στην γειτονιά της Γης, τα γνωρίζουμε όλα, τα έχουμε χαρτογραφήσει, γνωρίζουμε την τροχιά τους, ξέρουμε ότι τα επόμενα 50-60 χρόνια, ας πούμε, δεν κινδυνεύουμε από αυτά. Το πρόβλημά μας είναι αυτά τα αντικείμενα που δεν γνωρίζουμε. Και τα αντικείμενα που είναι της κλάσης του Δημόρφου, δηλαδή από 100-150 μέτρα μέχρι 300.
Τόσο μικρό είναι αυτό?
Ναι, αυτό είναι 150 μέτρα. 150 μέτρα, αν πέσει στη Γη με ταχύτητα 12 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, είναι ικανό να καταστρέψει, ας πούμε, την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, παράδειγμα, αν έπεσε εδώ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα αντικείμενα είναι πολύ πληθέστερα. Ξέρουμε από τη στατιστική επεξεργασία των παρατηρήσεων ότι μόνο το 10% αυτών των αντικειμένων γνωρίζουμε, έχουμε καταγράψει την τροχιά τους. Μας είναι άγνωστα, δηλαδή κινούνται γύρω-γύρω και δεν τα ξέρουμε. Επειδή είναι πολύ περισσότερα από τα μεγάλα, γι' αυτό και ο ενδεχόμενος κίνδυνος, να το πούμε έτσι, από αυτήν την κατηγορία σωμάτων είναι μεγαλύτερος. Mm.
Και γι' αυτό και αξίζει αυτό να τα παρατηρήσετε σε,
κόπο,
με τέτοιο τρόπο.
Κανείς στις τεχνολογίες αποτροπής αυτής της κλάσης αντικειμένων και να κάνει το πείραμα πάνω σε αυτή την κλάση αντικειμένων και στη συνέχεια να δώσει τη βαρύτητα στο να τα παρατηρήσει και να τα καταγράψει όλα για να στο φινάλε να ξέρουμε ότι δεν κινδυνεύουν. Αλλά και οι παρατηρήσεις πρέπει να γίνουν και να υπάρχει και να διατηρείται ο κατάλογος και ο διαρκής υπολογισμός των τροχιών τους, γιατί ξέρετε αυτές αλλάζουν και με το χρόνο, δεν είναι και τόσο εύκολα αυτά τα αντικείμενα. Όπως ίσως πιθανόν να έχει ακουστεί να ξέρουν οι ακροατές σας, τα σώματα αυτά ακολουθούν χαοτικές κινήσεις, όπως λέγεται, που σημαίνει ότι μετά από κάποια χρόνια μεταβάλλεται αρκετά η τροχιά τους, ώστε να πρέπει να ξανά παρατηρήσουμε, να ξανά υπολογίσουμε για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν κινδυνεύουμε στο μέλλον.
Και για όποιον
αυτό
δεν κατάλαβε, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
έχει
συμμετοχή.
Επίσης, να γίνει
έτσι.
Το πείραμα. Ναι, φυσικά, η ομάδα η δικιά μας από το Σπουδαστήριο Μηχανικής του Τμήματος Φυσικής συμμετέχει και στις δύο διαστημικές αποστολές. Συμμετείχαμε και στο σχεδιασμό των αποστολών και συμμετέχουμε και στην επιστημονική ερευνητική ομάδα και στο DART και στο ERA. Άρα για τα επόμενα 7-8 χρόνια περίπου αυτή θα είναι μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές μας ασχολίες. Φυσικά δουλεύουμε και σε άλλα αντικείμενα παραπλήσια, στη δυναμική των αστεροειδών και σε πλανητικά συστήματα, αλλά αυτό θα είναι ένα από τα κύρια θέματά μας για τα επόμενα χρόνια.
Κύριε Τσιγάνη, και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ, να είστε
καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.